teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti ma valisin siis teemakohase, et kuna on jäänud nädal aega suure reede võiks see laupäeva ülestõusmispühani, et siis Jeesuse elust ja tegemistest on teada just, et nädal aega enne seda oli tema pidulik sissemars Jeruusalemma, mida kirikus tuntakse palmipuude püha nime all. Ja siis oli ka palju erinevaid sündmusi. Ja ma nüüd valisin tänaseks jutluseks kirjakoha Matteuse evangeeliumist 21. peatükist 12. kuni 17. salmini. Matteuse 21, 12 kuni 17. Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile, kirjutatud on, minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövli koopaks. Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi ning poisse, kes pühakojas hüüdsid, Hosanna Taaveti pojale, siis nende meel läks pahaseks ja nad ütlesid neile, kas sa kuuled, mida nad ütlevad? Jeesus ütles neile, kuulen küll. Kas te pole kunagi lugenud? Sa oled valmistunud kiitust väetite laste ja imikute suust. Ja ta jättis nad sinna paika ning läks välja Betaaniasse ja ööbis seal. Amen. See on Jumala sõna. Ja nagu ma juba enne nimetasin, et nädal enne ristilöömist sõitis Jeesus eesliseljas Jeruusalemma. Ja tee peal tegi kogu rahvas seda, mida nüüd pühakojas need mainitud poisid. Nad hüüdsid Hosanna ja lautasid palmioksi ja oma riideid Jeesuse tee peale. Et siin just selle tänase evangeeliumiteksti juures paar salmi eespool 9. salmis on kirjutatud, rahvahulga taga, kes käisid Jeesuse eel ja järel hüüdsid Hosanna Taaveti pojale. Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel, Hosanna kõrgustes. Ehk siis kõik oli sõdaviisi nagu siis, kui kuningas sõitis. Aga kui Jeesus Jeruusalemma jõudis, siis ta ise just kui hakkas oma mainet alla kiskuma, hakkas ise endale probleeme valmistama. Esimese asjana ta läks templimäele ja katkestas seal sisse töötatud süsteemi funktsioneerimise. Ma nüüd küsingi siis algatuseks, et mida Jeesus õieti tegi. Ja see sündmuskirjeldus on olemas lausa kõigis neljas evangeeliumis. Aga millisesse tausta, millisesse konteksti peaks selle toimunu nüüd asetama? Et alustaks siis sellest, et milline üleüldse oli tempel, mille Jeesus puhastas. Templi territoorium, kui nüüd sellest rääkida, et see oli omajagu suur. Templi mäe, Abrahami loos siis tuntud Moorja mäe keskmes, asus loomulikult templihoone ise. Ja seda ümbritsesid mitu õueala. Kui kuningas Herodese juhtimisel templit ümber ehitama hakati, Herodese plaanid olid sedavõrd suured, et need piltlikult öeldes ei mahtunud väiksele Moorjamäele ära. Ja et oma plaane ikkagi teoks teha, siis Herodes lasi ehitada Moorjamäe ümber selle tipu kõrguse müüri. Ja siis selle müüri, ehitatud müüri sisene ala, see täideti pinnasega nii, et mäetipu kõrgusele moodustus sinna müüri sisse tasane platoo. Ehk siis mäest sai kõrge tasandik. Ja siis sellel platool asuski Jeesusaegne tempel koos eesõuedega. Muideks tänane nutumüür on jupp just sellest Moorjamäe ümber ehitatud müürist, mida siis Herodes lasi teha. Ja mainitud eesõuedest esimesse said kõik minna, see oli kõigil avatud ja sellepärast nimetati seda ka paganate eesõueks. Järgmine õueala oli juba paganatele suletud, oli aga avatud kõikidele juutidele. Ja kuna naised sellest järgmisest eesõuest edasi minna ei tohtinud, et siis selle nimeks oli saanud naiste eesõu. Ja sellest omakorda edasi järgmine õueala oli siis reserveeritud ainult juudimeestele. Ja ilmselt ei tohtinud ka inimesed, kellel ükskõik milline füüsiline puue või viga oli, et nemadki ei tohtinud minna kaugemale sellest esimesest paganate eesõuest. Kolmanda Moosese raamatus 21. peatükis 17.23. salmini on kirjas keeld, et ükskõik millise ihulise veaga Aaroni järeltulijad ei tohtinud preestritena teenida. Nad ei tohtinud siis ohverdada, ei tohtinud ligineda eesriidele ega altarile. Jeesusajaks aga oli varisseride ja esseenide usulahud kehtestanud ainult preestrite kohta käivaid nõudeid siis kas osaliselt või täielikult üldistena. Ehk siis ainult preestreid puudutavaid norme oli hakatud kohaldama kogu rahvale. Kõige kaugemale selles olid läinud Qumraani kogukonna esseenid. Nemad nõudsid tervelt oma kogukonnalt preesterlikku puhtust ja sulgesid sellega siis puudega inimesed täiesti väljapoole oma ühiskonda. Ja kuskil nüüd seal kirjeldatud templi territooriumil, ma täpselt ei tea küll, aga kõige ilmsemalt seal paganate eesõues vahetati siis templimaksu maksmise jaoks, teadaolevalt just selle jaoks, raha ning müüdi loomi, linde, sedagi suure tõenäosusega siis just ohverdamiseks. Härgi, lambaid ja tuvisid, nagu on nimetatud Johannese evangeeliumi teises peatükis 14. salmis. Kuningad Hiskia ja Joosia olid hävitanud kõik muud ohverdamiskohad ja ohverdada tohtis ainult templis. Sellepärast oli vähemalt kaugelt tulnud juutidel ikkagi ju vaja kuskilt see ohvriloom või ohvrilind omale saada. Et see oli nende jaoks probleem, et kus nad saavad ohvri. Ja kuna nüüdseks juba ligi 2000 aastat templit enam pole, siis peab ka judaism ajama läbi ilma ohvriteenistuseta. Sest see õige koht on mosheede all kinni ja kuskil mujal ohverdada ei tohi. Nii nagu ohverdamise, nii oli ka templimaksu juured Moosese seaduses. Ma loen teise Moosese 30. peatükist 13-14. Salmi. Igaüks, kes astub ära loetavate hulka, andku pool seeklit püha seekli järgi, 20 keera seeklis, tõstelõi vissandale on pool seeklit. Igaüks, kes astub ära loetavate hulka 20 aastat vana ja üle selle, peab andma issandale tõstelõivu. Hiljem sai see tõstelõiv käibe nimeks templimaks ja seda tuli siis maksta täpselt Moosese seadus järgi püha ehk siis vana heebrea seekli järgi. Seda raha, aga sellega oli probleem. Seda Rooma riigi ajal enam kuskil mujal ei kasutatud, kui ainuüksi templis. Ja sellepärast pidi iga templimaksu maksja oma nii-öelda valuuta kuskil enne õige vastu ümber vahetama. Ja sellepärast olid rahavahetajad seal sama vajalikud tegelased, nagu enne eurotulekut näiteks nendele eestlastele, kes Soomes tööl käisid. Ja siis nädalavahetusel siin oma raha tahtsid kasutada. Poes euroga ju enne 2011. aastat maksta ei saanud, vähemalt sularahas mitte. Ja isegi kui kaardiga maksid, siis pank võttis valuutavahetuse teenustasu ikka sinu arvelt maha. Jeesus ajal mingid maksekaarte polnud, kogu arveldus käis sularahas või natuuras ja kui rahaga tegemist oli, siis selline rahavahetus templis oli sama elementaarne kui ohvriloomade müük või siis nagu valuutavahetuspunkt Tallinna sadamas siis enne eurotulekut. Kogu see templi territoorium mainitud Moorja mäest tehtud platoo, selle mõõdud on teada umbkaudu, või noh, tänapäeval võib ka minna mõõta Jeruusalemmas üle, see platoo isenest on alles. Ja see oli üle 10 hektari suurune maalahmakas, et päris pirakas. Ja kuigi äri nüüd ei hõlmanud kindlasti kogu seda ala, et siiski see mainitud number aitab ehk mõista, milline jõud pidi Jeesusest lähtuma, kui ta templit puhastas. Et üks inimene kontrollis nii-öelda tema vastu tõenäoliselt vaenulikult meelestatud üle 10 hektari suurust maala. Ja arvata võib, et kõik need kohalolijad pidasid seda korra rikkumiseks, aga Jeesus takistada ei suudetud. Ja sellepärast näitab just templi puhastamine üheselt mõistetavalt Jeesuse kuninglikust. Preestrite ja kirjatundjate rolli omakorda kogu selle kaubanduse juures ilmestab minu meelest kõige paremini asjaolu, et pärast templi puhastamist asusid nad kohe otsima võimalust, et Jeesus hukata. Nii Markus kui Luukas kirjutavad sellest. Pärast seda pikka ülevaadet ajaloost, seda seletust, võib nüüd uuesti küsida, et miks siis ikkagi Jeesus puhastas templi? Et miks ta ei lasknud sellel toimival süsteemil funktsioneerida? Et miks ta pidi segama vahele asjaosaliste meelest hädavajaliku ja kõiki osapooli rahuldavasse süsteemi? Et miks ta nii-öelda hea asja ära rikkus. Üldiselt on selleks põhjuseks peetud ausust või vabandust ahnust ja ebaausust. Ja usuti, et siis rahavahetajad ja ohvriloomadega kaubitsejad olid sellesse langenud preestrite mahitusel. See jah võis loomulikult nii olla, ma ei vaidle sellele üldse vastu, aga sellega ei saa minu meelest põhjused piirduda. Sest näiteks just tänases evangeeliumi tekstis on otse nimetatud, et Jeesus ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid. Aga ega ostjaid ei saanud ju süüdistada ahnuses. Nemad olid selle ahnusel ebaaususe hüpoteesi järgi tegelikult ju kannataja rollis. Nad olid nagu sund olukorras. Aga edasi on kirjutatud, et Jeesus ütles neile, et see on siis müüjatele ja ostjatele. Kirjutatud on, minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövli koopaks. Et Jeesus ei kaitsnud siin kuidagi ahnete müüjate ees ostjate õigusi. Vastupidi, et ta pani nii müüjad kui ostjad ühte patta. Ta nimetas, et te olete palvekojas teinud röövlikoopa. Minu loogika kohaselt röövlikoobas peaks siis olema just kui nagu pättide turvapaik, ehk vastand Jumala kojale. Jeesus siis ei protesteerinud templi puhastamisega mitte üksikute inimeste, mitte võib-olla väärkasutamise vastu niivõrd, vaid esmajanas ta protesteeris kehtiva süsteemi vastu. Probleem oli, et templi teenistuse selle vormi juures oli sisu kaduma läinud. Teenistust toetavate tegevuste süsteem oli varjutanud teenistuse tuuma selle sisu enda. Ja kui nüüd Jeesus astus tulemuslikult välja aja jooksul kujunenud süsteemi vastu, siis ta näitas, et tema määrab, mis on pühaks Jumala teenistuseks vajalik ja mis mitte. Jeesus templit puhastades siteeris prohvet Jeremiat, Jeremia 7.11. On see koda, millele on pandud minu nimi teie silmis röövlikoobas. Vaata, minagi näen seda seesugusena, ütleb Issand. Jeremia 7.11 oli see. Jeremia mainitud Saalomoni tempel hävitati peagi pärast Jeremia prohveti kuulutust. See Jeremia prohveti ennustus jätkuski hävitamise ette kuulutamisega, et kes tahab lugeda, võib selle peatükki kodus ette võtta. Ja samuti läks ka selle templiga, mille kohta Jeesus Jeremia tsiteeris. See on nüüd takkajärgi teada. Jeesuse kuulajad tundsid prohvetiraamatuid väga hästi ja nad pidid seetõttu Jeesuse sõnade kurjakuulutavast alatoonist ka siis väga hästi aru saama. Nii kaua, kuni Jeesus tegeles üksikute inimeste hingeolukorraga, nii kaua oli tema tegevus ülempreestritele ja variseridele talutav. Kui aga Jeesus nüüd astus välja süsteemi enese vastu, mis oli ülempreestrite variseride jaoks eluliselt oluline mis oli nende mõjuvõimu ja toimetuleku allikas, siis tekis nende jaoks põletav vajadus saada Jeesusest kuidagi moodi lahti. Jeesus aga ei piirdunud süsteemi vastu protesteerides ainult templi puhastamisega. Pärast seda lubas ta templis enda juurde tulla neil, kelle templis olemist karmilt piiratud oli. Ehk siis Jeesuse juurde tulid pimedad ja jalutud ja Jeesus tegi nad terveks. Teise Saamueli raamatu 5. peatükis 8. salmis, ehk siis juba 1000 aastat enne Kristust, on mainitud käibe fraasi: pime ja lonkaja ei pääse kotta. See mainitud koda siin on heebrea keeles sama sõna, mida Vanas Testamendis on teiste kõrval kasutatud ka templi kohta. Nüüd aga Jeesuse enda lahkel loal tohivad nii-öelda need salongi kõlbmatud inimesed tulla Jumala kotta. Ja need samad, need pimedad ja jalutud, nad saavad seal terveks. Ülempreestrid ja variserid seda asja loomulikult niimoodi ei jätnud ja nädala lõpuks nad said oma tahtmise. Nad tulid toime Jeesuse saatmisega risti surma. Kuid isegi kui rääkida ainult selle maailma ajaloost, siis ikkagi oli Jeesuse meeleavaldus tulemuslik. Ma ei pea siin silmas ohvriloomade müügi ja templimaksu kogumise lõppemist. Koos templi hävitamisega lõpetas selle kõik Rooma sõjavägi. Ma pean siin silmas seda, et Jeesus on jumalateenistuse keskme suunanud ohverdamiselt kui rituaalilt oma enda kõike katvale ohvrile. Ja kui see ohver on kiriku ajaloos mõnikord jälle ohverdamisrituaali varju jääma hakanud, siis tänu Jumalale on ikka leidunud neid reformaatoreid, kes kas või oma elu hinnaga on Jeesuse ristiusu keskmesse jälle tagasi toonud. Ehk kokkuvõtteks võib öelda, esmatähtis pole mitte ohverdamine valitute juuresolekul, vaid ohver igaühe eest. Ja see on igati kooskõlas Moosese seadusega, kus sisuline tähendus oligi tegelikult ohvril. Ohverdamine oli ainult nii-öelda asja tegemine. Üks varakristliku kogudust puudutav lugu räägib kristlaste tagakeusamise ajal piinatud piiskopist, kelle käed jalad olid selle piinamise käigus kõik murtud. See mees ei suutnud ise ennast liigutada, aga tema koguduse õed ja vennad kandsid ta oma kooskäimise kohta ja katsid püha õhtusööma ja laua selle piiskopi rinnale. Templi traditsiooni aluseks võttes oleks see olnud vist ikka üks väga suur pühaduse teotus. Aga see varakristlik kogudus avaldas just niivisi lugupidamist oma kannatanud hingekarjase vastu. Meil siin kirikus on küll tavaline laud. Tänu Jumalale tagakiusamised on minevik ja annaks Jumal, et see igavesti nii oleks. Aga Täna me saame kõik nii Jeesuse ja jüngrite kui ka nii varajaste või läbi ajaloo kristlaste kombel tulla issanda laua ette ja seda sõltumata sellest, milline keegi on. Sest Jeesus ise teeb terveks igaühe, kes tema juurde tuleb. Amen.